म्हज्या मित्रांनो, तुमकां खबर आसा की खऱ्या जिव्या देवान आमच्या सगळ्या खातीर एक योजना केल्या, सगळ्या दादल्या बायलां तशेंच भुरग्यां खातीर. खरो जिवो देव सगळे रचचे पयलीं अस्तित्वांत आशिल्लो, ताका सुरवात आनी शेवट ना, तो चिरंजीव आसा. ताणें आमकां रचल्यात आनी ताका आमची सगळी खबर आसा. ताका आमी केन्ना जल्मलीं आनी केन्ना मरतलीं हें खबर आसा. तो शक्तिमान आसा, देव पवित्र, प्रेमळ आनी खरेपणानिशी वागपी. ताका पातकां केली नाकात. पातक पृथ्वीवयल्या सगळ्या लोकांक दुख भोगयता. देव प्रेमळ आशिल्ल्यान ताणें योजना केल्या आमकां पयस दवरूंक पातकांतल्यान. ताका नाका की पातकां करून आमी भोग भोगिल्ले. जेन्ना येशू ख्रिस्त पृथ्वीर आयलो तेन्ना ताच्यो येवजण्यो सिद्ध जाल्यो. येशू ख्रिस्त मनीस जालो, देवाच्या शक्तीन ताणें जल्म घेतलो मेरी नांवाच्या कुमारीगेर, देखून ताका देवाचो पूत म्हूण वाखणटात. पृथ्वीर येशू ख्रिस्तान जायत्यो चमत्कारी घडण्यो केल्यात, देखून जायतो लोक ताका मानतात आनी ताच्या सांगण्या प्रमाणे वागतात. पूण थोड्याशा धर्माच्या लोकांक ताची नसाय जाली ताच्या पवित्र शिकवणीची. एक वेळ आयलो तेन्ना ताच्या एका इश्टान ताका ह्या पातकी धार्मीक लोकांच्या हातांत दिलो आनी जिवेशी मारून उडयलो. ताका खिळ्यांनी खुर्सार मारलो. जेन्ना तो खुर्सार तळमळटालो तेन्ना ताणें देवा लागीं मागणें केलें, बापा तांकां तूं माफ कर, कित्याक तांकां खबर ना ते कितें करतात ते. येशू जाणा आशिल्लो की ताणें लोकांच्या पातका खातीर मरपाक जाय, एक भेट कशी लोकांच्या पातकां खातीर. जरी ताची ही येवजण किंमतवान आसली तरी दुसरी खंयचीच येवजण देवाक मानतात असली नासली. ताणें खुर्सार रगत व्हांवयलें तुज्या आनी म्हज्या खातीर. ताका पुरलो आनी तिसऱ्या दिसा तो मरणांतल्यान जिवन जालो. तो स्वर्गार गेलो, ज्या जाग्या वयल्यान तो आयिल्लो. ताणें शिश्याक सांगलें, हांव तुमकां एकटेपणान सोडना, जाल्यार हांव तुमच्यांत एक दैवीक पवित्र आत्मा धाडटां, तो तुमचे मदीं रावतलो आनी तुमकां देवाची खबर कळपाक आदार दितलो, तुमकां घट्ट करपाक आनी देवाच्या सांगण्या प्रमाण चलपाक, तशेंच तुमकां घट जावपाक आनी पातकांतल्यान पयस दवरपाक आदार दितलो. हें सगळें सांगून तो स्वर्गार गेलो. 10 दिसांनी ताचे शिश एका कुडींत एकठांय जाले. ते मागणें करतना ताजे वारें आयिल्ल्याचो भास जालो आनी अशे भशेन पवित्र आत्मा आयलो. देवाक सगळ्यांक स्वर्गार गेले जाय, देखून सगळ्या देशाच्या लोकांनी ही खबर आयकूंक जाय. ह्या खातीर ही बरी खबर आमी तुमकां सांगतात. म्हज्या इश्टा, तुज्यान हें सिद्ध जिवीत विकतें घेवंक येना. सिद्ध जिवीत तुवें देवाची देणगी कशें घेवंक जाय, हें सिद्ध जिवीत तुका दिल्लें देवाक जाय. येशू तुज्या पातका खातीर मेलो आनी हे खातीर तुवें ताका आपलो खासा सोडवणूक दिवपी म्हूण मानूंक जाय. जरी तर तुमी हें केलें जाल्यार सगळी पातकांतल्यान तुमकां मोक्ष मेळटलो आनी तो तुमच्या काळजांत पवित्र आत्म धाडटलो आनी तुमी मरतकीच स्वर्गार देवाच्या जाग्यार वतले. तेन्नाच देवान केल्ली ही येवजण पुरी जातली.